Alcalde de Ordes no mandato 1983-1987 de Manuel Antonio Viqueira Perea. Alcalde de Ordes durante 5 mandatos consecutivos entre 1987-2007 don Teodosio Martino Martino. Concelleiras e concelleiros aquí presentes que nos acompañades hoxe formartes parte da Corporación Municipal. Concelleiras e concelleiros de Ordes que hoxe tomastes posesión do cargo, funcionarios e persoal municipal, medios de comunicación aquí presentes e ointes de Radio Ordes que nos escoitan polas ondas. Familias dos concelleiros e das concelleiras, veciñas e veciños. Bos días a todos e a todas, moitas gracias por participar en esta sesión. Grazas, en primeiro lugar, pola vosa asistencia a este acto de toma de posesión da Corporación Municipal de Ordes e da elección do alcalde para a legislatura 2019-2023. A un mandato ao que nos enfrontaremos a retos e oportunidades de envergadura, aos que trataremos de responder con traballo, con ilusión, con rigor, con honestidade e con absoluta transparencia. Falo, en todos os casos, de valores que moitos aprendemos desde pequenos, das nosas casas, das nosas familias, valores compartidos pola inmensa maioría da veciñanza de Ordes, a que, desde que xa, me comprometo a servir coa dedicación e coa intensidade que o noso concello merece e necesita. O concello non é do alcalde, nin dos concelleiros, é unha institución da xente, que xestiona recursos públicos que son de todas e todos. Nós somos administradores temporais obrigados a render contas da nosa xestión. Comeza un mandato ilusionante no que, en primeiro lugar, cumpre decir grazas. Agradecemento a inmenso caudal de confianza que articulou unha maioría absoluta que fará máis doada a acción de goberno. Non tanto un beneficio propio, senón a prol de todas as veciñas e veciños. O dito efeito da pasada campaña electoral, que tamén entendeu a nosa veciñanza, ten que seguir a ser o fin principal dos nosos actos e feitos, do noso modo de actuar, falar facendo, un lema dito e feito que nos guiou e que sempre nos guiará, pois sei certamente que a ninguén de nós xamais se nos vai volver a olvidar. E agradecemento, por suposto, a cantos lexítimamente optaron por accións políticas diferentes, porque esa é precisamente a esencia nas democracias avanzadas como a española. Nese espírito, reitero que serei o alcalde de todas e todos os ordenses, dos que me votaron e dos que non, porque por riba das opcións ideolóxicas ou das afinidades persoais se sitúa a procura do ben común que marcará cada día do meu traballo e do de cantos me acompañan nesta tarefa. Aos grupos da oposición ofrezo lealdade institucional e mantendida, porque por riba das nosas diferenzas se sitúa o interese supremo de Ordes. Agardo e desexo que así sexa. Comprometo dende xa o meu empeño en esa tarefa de articular e coordinar unha institución fluida e exemplar en beneficio de todos. Así como no pasado fomos quen de achegar a acordos que redundaron en beneficio da veciñanza, agardo e desexo que no futuro inmediato sexamos quen de reeditar pactos beneficiosos para Ordes. Un aforismo atribuído a Winston Churchill sinala que o político se convirte en estadista cando comeza a pensar nas próximas xeracións e non nas próximas eleccións. Faríamos ben, en primeiro lugar, o goberno, por suposto, pero tamén a oposición, en aplicarnos este principio. Superar tentacións curtopracistas e remar sempre na procura das novas metas de progreso e estabilidade para Ordes. Son moitos, como dicía, os retos aos que debemos facer fronte de contado. Temos tendente a aprobación provisional e definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal, un documento fundamental para asegurar o presente e o futuro de Ordes. Un desafío no que convido a participar a totalidade da corporación na procura do mellor para Ordes e a súa xente. Na legislatura que remata, e malia as dificultades por todos coñecidas, como frágil equilibrio de forzas cun grupo municipal do Partido Popular de Galicia en minoría, fomos que quen de dar resposta satisfactoria a carencias e problemas enquistados que algún mesmo consideraba irresolubles. Incluso fomos quen de reverter satisfactoriamente unha situación económica e financiera lastrada das débedas contraídas no pasado, e que actualmente nos permite que nos atopemos preparados para afrontar novos retos e proxectos. E a todos eles, a pesar de gozar desde hoxe dunha maioría absoluta otorgada pola veciñanza, reitero vos quero ofrecer a oportunidade de que todas e todas os concelleiros se sades partícipes nos vindeiros 4 anos. Ninguna ou casi ninguna meta resulta inalcanzable con traballo, con constancia e con ilusión, máxime cando dispoñemos dos recursos e fortalezas que para sí quixeran outros territorios, nomeadamente os do interior. un dos pais de Galicia, contemporánea, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, recordaba que durante unha visita ás minas de West Virginia, nos Estados Unidos, un dos moitos galegos que traballaban ali advertiulle que non consentiría que propagase o galeguismo naquelas terras, porque para él non había máis patria que o mundo. Pero fixémolo chorar, relata Castelao, ao lembrarlle a fermosura das nosas paisaxes, a beleza dos nosos monumentos, a ledicia das nosas festas, a dozura das nosas cantigas, a sabedoría dos nosos refráns, a quentura dos nosos fogares, a bondade das nosas mulleres, a xustiza das nosas reivindicacións, a humanidade do noso espírito. E aquel terrible internacionalista acabou por confesarnos que Galicia era o mellor país do mundo. En efecto, veciñas e veciños, vivimos no mellor país do mundo, malia que ás veces non nos decatemos diso. Máis aló das hipérboles, estou seguro de que todos arelamos un Ordes mellor, e que facer de Ordes o mellor lugar do mundo é un desexo compartido por todos nós. No que insisto unha vez máis, a todos convido a participar, co seu apoio e tamén coas súas críticas, porque tamén das críticas que son necesarias e delas se aprende, na medida en que axudan a mellorar e a corrixir o rumbo cando resulte necesario. Que así sexa, terra nosa, moitas grazas.